Mpendwa msikilizaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu pendevu cha Kanisa la Nyumbani. Katika kipindi kilichopita, tulianza kuvielezea kwa ufupi vizuizi vya ndoa ambavyo ni 12 kadiri ya sheria ya kanisa. Ili tuende pamoja, tunakumbushana. Kizuizi cha kwanza tulikielezea kuwa ni umri. Kizuizi cha pili ni uhanithi. Kizuizi cha tatu ni ndoa awali. Na kizuizi cha nne ni utofauti wa imani. Leo tunaendelea na kizuizi cha tano ambacho ni daraja takatifu. Sheria ya kanisa namba 1087 inaelekeza kwamba wale walio katika madaraja matakatifu, yaani mashemasi wa mpito, mapadre na maaskofu, hawana uhalali wa kuoa. Kama kwa bahati mbaya kubwa kunatokea nia kama hiyo, kuna taratibu zinazopaswa kufuatwa kwa mzunguko mrefu na kwa ugumu sana. Ukiona baba padre anakunongoneza kwa bahati mbaya kwamba anataka kufunga ndoa na wewe, anza novena haraka sana ya kumwombea afya njema. Huenda malaria inamsumbua, kwa sababu anajua kuwa anakudanganya. Daraja takatifu ni kizuizi hicho, ogopa. Kizuizi cha sita ni nadhiri hadhara ya useja au usafi wa moyo ya maisha katika shirika la kitawa. Sheria ya kanisa kanuni namba 1088 inaelekeza kwamba mtawa hawezi kuoa wala kuolewa kihalali. Napo hali kadhalika, kama mmoja anaacha maisha ya kitawa, hataweza tu kuingia katika agano mpaka kiti kitakatifu kimfungulie vifungo vya nadhiri zake. Mtawa hawezi kutoroka shirikani leo akafunga ndoa halali kesho. Taratibu ndefu na za muda mrefu lazima zifuatwe hadi kiti kitakatifu kiridhie ombi lake la kufunguliwa nadhiri. Kizuizi cha saba ni kutoroshwa. Sheria ya kanisa namba 1089 inaelekeza kwamba mwanamke aliyetoroshwa au kutekwa hawezi kuingia katika ndoa halali, kwa sababu kipengele muhimu sana cha ukubali huru wa ndoa kinakuwa kimehainiwa. Kuna baadhi ya jamii zenye tabia hizo za kutorosha mtu kwa nguvu ili ukipita muda fulani basi anahalalishwa. Hapana. Kanisa linakataa, na pia ndoa za kulazimishana hizo ni kinyume na utu. Mtu anakaa mateka maisha yake yote, muungano huo unakuwa ni gereza kwa huyu aliyelazimishwa kwa kutoroshwa. Kizuizi cha nane ni mauaji. Sheria ya kanisa kanuni namba 1090 inakataa ndoa ya mwagaji damu ili aweze kuoa. Kwa mfano, ndugu pori anampenda sana mwitu, lakini mwitu amekwisha kuolewa na bwana kichaka. Pori anaamua kumuua bwana kichaka ambaye ni mume halali wa mwitu ili apate nafasi ya kumuoa mwitu. Hicho ni kizuizi. Au mama ngedere amemchoka mumewe kabisa, badala yake anampenda sana bwana nyani, na huyu bwana nyani yupo tayari kumuoa mama ngedere, lakini kikwazo ni bwana ngedere ambaye ni mume halali. Mama ngedere anaamua kutumia ukatili wake wote aliorithi kutoka kwa shetani. Anamuua mumewe kwa sumu ili awe huru kuolewa na bwana nyani. Au wewe unamuua mchumba wa fulani ili yule fulani akuoe wewe. Hicho ni kizuizi. Ndoa hiyo itanuka damu maisha yote. Kizuizi cha tisa ni uhusiano damu. Sheria kanisa kanuni namba 1091 inakataza kabisa ndoa kati ya ndugu wa damu daraja la kwanza na daraja la pili hadi ngazi ya nne. Mfano, baba hawezi kumuoa binti yake au mjukuu wake, au dada hawezi kuolewa na kaka yake. Pia mtu hawezi kumuoa shangazi yake, au mtu huwezi kuoa mtoto wa dada yako. Maingiliano ya kindoa kati ya ndugu wa damu ni tatizo linalokuwa sana nyakati zetu hizi. Taratibu zifuatwe vizuri ili kuona kweli wanaoingia katika agano sio ndugu wa damu. Ukisikia ndugu wa damu wanataka kufunga ndoa, ni kizuizi hicho, timua mbio kaseme kwa paroko. Kizuizi cha kumi ni uhusiano ndugu kisheria. Sheria ya kanisa namba 1092 tunaifafanua kwa mifano zaidi ili ieleweke kwa wote. Maana iliyofichika katika sheria hii ni kwamba kwa kitendo cha kuoa au kuolewa, mume anajenga udugu wa karibu kabisa na ndugu wa mkewe, na mke pia anajenga udugu wa karibu na ndugu wa mumewe. Ikitokea mmoja anafariki, haitegemewi mama mfiwa aolewe na baba mkwe wake, au baba mfiwa akaoe mama mkwe wake ambaye ni mjane labda. au hata ile ambayo hutendeka mahali pengi ya mtu kuamua kuoa mdogo wa mkewe au mama anaolewa na mdogo wa marehemu mumewe. Hiyo ndiyo aina ya dhambi ambayo Yohane Mbatizaji alimkataza Herode, akamwambia, we mzee, sio halali kumchukua mke wa ndugu yako. Katika ngazi hii ya mwisho, taratibu ya kichungaji ifuatwe. Baba paroko anajua. Tunaahirisha kipindi chetu kwa leo hadi wakati ujao. Kumbuka, ndoa inapaswa kuheshimiwa na watu wote na haki zake zitekelezwe kwa uaminifu. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.